28-nji bab. Dawud Israýylyň ähli başdollaryny, tiri başlary, paçsa gullugynaky bölümleriň goşunmaşlaryny, müňbaşlardyr ýüzbaşlary, paçsanyň hemde oglullarynyň mülklerini, mallaryny feredýärleriň başdollaryny, köşk emeldarlaryny, edermen eskerleri we batyr ýigitleriň ählisini Ýerusalyma toplady. Dawud paçsa turdy da olara şeýle diýdi: Doğullarım, halkım, mana kulak atın. Men Hudaýymyň ayak kürsüsi bolan, Rebbiň äht sanlygyny goýmak üçin üý gurmak niýetim bardy. Onuň üçin taýýarlygym gördüm. Ýöne Hudaý mana üý sen gurmarsyň, sebäbi sen uruş adamysyň, sen gan döktüň diýdi. Ýöne ebedilik paçsa bolmagym üçin Israýyl Hudaýy Reb Kakamın maşkılatının arasından meni tayladı. Ol, Yahudani baştan tayladı. Yahudanın neslinden Kakamın maşkılatını tayladı. Bütün Israel'e paça etmekte. Kakamın oğullarının arasından men onun göğünden durdum. Ol bana köp oğul verdi. Menden son Rebbin paçalığını dolandırıp Israel'e paça etme üçün ol köp oğullarının arasından Süleyman'ı taylap teşti. Ol maňa şeýle diýdi: Oğlun Süleyman maňa wadatgany hemde howullar gurmaly adamdyr. Çünki men ony özüme oğul taýladym. Men onuň atasy bolaryn. Ol meniň buyrukdyr hökümlerimi häzirki ýaly gyýşarlyksyz berjaý etmegi dowam etdirdi. Men onuň paçalygyny ebedileşdirerim. Inni tutuş Israýylyň Rebbiň jemagatynyň gözüniň alnyna Hudaýy eşdirip Men sana Hudaýymyz Rebbiň ähli buyruklaryny yerine ýetirmegi buyuryaryn. Şeýtseňiz, şu esretli toprağın eýesi bolarsyňyz we ony özüňizden soň nesillerinize baky miras goýarsyňyz. Süleyman, oglum, sen bolsa ataň Hudaýyny tana, oňa ak ýürekden höwes bilen kulluk et. Çünki Rebb her bir kalby synaýandyr, hem ähli niýet hyýallary bilýändir. Onu ağtardan taparsın. Yönü terk edersen olin. Ol senden müdümülük yüdövürür. İne, seret. Mukaddes öy kurma uçun. Reb seni tayladı. Berk dur da iyisi yerine yatır. Sonra Davud oğlu Süleyman'a öyün eyvanının, zaylarının, kadinelerinin, üstküdür içki otoğların, ekt sanlığın kapağının nuskosunu verdi. Şeýle hem ol gödeňini tutan ähli işleriniň, Rebbiň öýüniň howullarynyň, onuň töwereginde bolmaly jaýlaryň, Hudaýyň öýüniň hadynalarynyň hemde berilen sadakalardyr hadynalary, ruhanylar hemde leviler toparlarynyň, Rebbiň öýüne berjaý edilmeli hyzmat işleriniň, Rebbiň öýüne ulanyljak etwaplaryň, her bir iş üçin gerek boljak altındır kümüş efaplara sarp edilecek altının hem de kümüşün ağramının. Altın çıradağınları ve çıraları sarp edilecek altının. Altın çıradağınlardır. Çıraların her birine sarp edilecek altının ağramının. Kümüşten edilecek çıradağını ve çıra sarp edilecek kümüşün ağramının hertinin ulanılışına göre ködür çöreği için ulanılacak her bir altın hantahta sarp edilecek altının ağramının, kümüş sekiler üçün kümüşün ağramının, sap altından edilecek çarşaklara, legellere, küydelere, camlara sarp edilecek altının ağramının, kümüş camlara sarp edilecek kümüşün ağramının, yakımlı iyisli tütötkü sıpası üçün sarp edilecek sap altının ağramının, kanatlarını yayıp, Rebbin ekt sanlığını bürep oturan keruplar üçün altın aravanın tesvirini berdi. Sonra Davud paça, şuların barının nuskaları mana Reb tarafından yazı üstü bilen berildi, dedi. Davud yine oğlu Süleyman'a şeyle dedi: Güyüşlük hem mert bol, işe başla, korkma, aldırama, çünkü menin Hudaýym hükmravan Reb senin bilendir. Rebbin öyünün hizmet işlerinin ekli tamamlanman, ol seni taşlamaz, terk etmez. İne, Şular Hudaýyň öýüniň ähli hyzmatyny ýerine ýetirmeli ruhanylardyr, lewileriň toparlarydyr. Şu işleriň ählisi üçin başarnykly döw talaplaryň hemmesi seniň ýanyňda bolar. Ýolbaşçylardyr ähli halkem seniň diýeniň bilen bolar.